subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban kuwa f m yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com. waa isniin 7-20 bisha januari sanadka 2024, saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan madaxweynayaasha Mareykanka iyo Colombia oo isugu jawaabay cashuur kordhin gaaraysa 25% oo ay saarayaan badeecadaha isaga kala goosha labada dal. haddaba maxay tahay sababta hanjabaadda?
in dowladda Colombia ay diiday dalka dadkaas oo u dhashay dalka Colombia in wadankooda laga dejiyo iyadoon amar ayaga laga qaadan dibna loo soo celiyo. taasa marka waxay keentay inay soo dedejiso arrintan labada dowladood xiriirkeedii inay meel adag maro hadda oo dowladda Maraykanku ay isla markiiba ay ku dhawaaqday 25-50 canshuur inay kusoo rogi doonto badeecadaha ka yimaada Colombia.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan horumar dhinaca nabadgelyada ah oo muddooyinkan laga dareemayo magaalada Lascaanood oo keenay in goobaha ganacsiga iyo caweysyada dhallinyarada ay furnaadaan ilaa saqda dhexe ee habeenkii. qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ku horeeya warkii dunida. fallaagada ay taageerto Rwanda ee M23 ayaa aroornimadii hore ee isniinta maanta ah sheegatay inay qabsadeen magaalada ugu weyn bariga Congo ee Goma. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ilaa 2 million oo ruux oo ku nool aaggaasi ay durba soo food saartay argagax, iyadoo oo kumanaan qof ay durbadiiba bilaabeen inay guryahooda ka cararaan kadib markii ay dhammaatay muddo 48 saacadood ah oo ay fallaagada u qabatay in ciidamada dowladda Congo ay hubkooda ku soo dhiibaan. ay bayaan ay soo saareen xalay ugu sheegeen dadka reer Goma inay isdejiyaan, isla markaana xubnaha militariga Congo ay isugu tagaan garoonka kubadda cagta ee bartamaha magaalada. afhayeenka dowladda Congo Patrick Muyaya ayaa bayaan ka soo baxay ama uu soo saaray oo lagu baahiyey baraha bulshada ku sheegay in dalkii uu galay xaalad dagaal, isla markaana ku baaqay in la ilaaliyo dadka rayidka ah. goor dambe oo 4 shalay ahayd, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shir degdeg ahaa ka yeeshay xaaladda Congo. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Congo ayaa xubnaha golaha ammaanka u sheegay in fallaagada ay qabsadeen nawaaxiga magaalada Goma, isla markaana la xiray garoonka diyaaradaha iyo wadooyinka soo gala magaalada. waxay kaloo sheegtay in shaqaalaha qaramada midoobay ay hadda ku go'doonsan yihiin Goma. sabtidii, dowladda Congo ayaa xiriirka u jartay Rwanda oo ay ku eedeysay inay si cad u taageerto jabhadda M23. dowladda Rwanda ayaa eedaasi beenisay, hase yeeshee qaramada midoobay iyo khubaro kale ayaa sheegaya inay hayaan cadeymo muujinaya taageerada Rwanda ay siiso jabhadda M23. dowladda Qatar ayaa aroornimadii hore ee isniinta maanta ah shaacisay in heshiis laga gaaray sii daynta laystayaasha rayidka ah ee weli ku haray gacanta xoogaga Xamaas, iyo in Israa'iil ay ogolaato in falastiiniyiinta reer Gaza ay dib ugu laabtaan deegaanada waqooyiga marinka Gaza. tallaabadan ayaa soo afjaraysa ismarwaa soo shaac baxay 2 maalin ee ugu dambeysay kadib markii ay Israa'iil u diiday barakacyaasha reer Gaza inay dib ugu laabtaan waqooyiga marinka Gaza. arrinkaas oo ay ku sababeysay in marka hore ay Xamaas sheegto waqtiga ay soo dayn doonto gabar ka mid a la haystayaasha Israa'iiliyiinta oo lagu magacaabo Arbel Yahuda. dowladda Qatar oo kamid ah dowladaha dhexdhexaadinaya Israa'il iyo Hamas ayaa sheegtay in Hamas ay sii deyn doonto Arbeel Yahuud iyo laba kale oo kamid ah laystayaasha ka hor maalinta Jimcada, halka Israa'il ay xabsiyada ka fasixi doonto maxaabiis kale oo Falastiiniyiin ah, isla markaana ay ogolaatay inay dib guryahooda ugu laabtaan dadkii ka barakacay wagooyi Gaza. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu ayaa bayaan uu xalay soo saaray ku xaqiijiyey warka ka soo baxay Qatar, isagoo sheegay in Khamiista la dayn doono qaar ka mid ah rayidka laystayaasha iyo Agam Berger oo uu sheegay inuu ka mid yahay ciidamada Israa'il. Wuxuu kaloo sheegay in Isniinta maanta ay Falastiiniyiinta bilaabi doonaan inay dib ugu laabtaan wagooyiga Gaza. Militariga Israa'il ayaa maalmihii la soo dhaafay ishortaagayay dadka Falastiiniyiinta ee doonaya inay gaaraan xagga wagooyiga. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa axaddii shalay sheegay in maamulkiisa uu saari doono cashuur dhan 25% badeecadaha ay Colombia u soo dhoofiso dalkan Mareykanka kadib markii ay dowladda Colombia u diiday in ay hawadeeda soo galaan laba diyaaradood oo uu leeyahay militariga Mareykanka, kuwaasoo wada muwaadiniin u dhashay Colombia oo laga tarxiilay Mareykanka. Madaxweynaha Colombia Gustavo Petro oo arrintan ka jawaabaya ayaa isna sheegay in dowladdiisa ay ku soo rogayso cashuur gaaraysa 25% wax soo saarka Mareykanka uu u dhoofiyo Colombia. Haddaba arrintan ayaan ka wareysanay Faisal Darri oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee Mareykanka, kana faallooda arrimaha siyaasadda ee Mareykanka, isla markaana ku nool gobolka Minnesota.
Run ahaantii sida aan la soconno waxa ka mid ahaa in arrimihii uu doorasho loolankii tartanka kusoo galay madaxweynaha haatan xeedka haya Donald Trump waxaa ka mid ahaa in dadkii waddankan sharci darada kusoo galay, khaasatan dadkii dembiyada waddanka ka galay, inuu si degdega u tarxiili doono oo uu samayn doono tarxiil qof kastoo aan sharci ku haysan dalkan Mareykanka. Arrintaas ayaa waxay soo dedejisay dad badan oo u dhashay waddanka Colombia in diyaarad lagu qaado oo la isku dayay in laga dejiyo dalkoodii, balse waxa ayaan daran noqotay in dowladda Colombia ay diiday dadkaas oo u dhashay dalka Colombia in waddankooda laga dejiyo iyadoo amar ayaga laga qaadan dibna loo soo celiyo. Taasa marka waxay keentay inay soo dedejiso arrintan labada dowladood xiriirkeedii inay meel adag maro hadda, oo dowladda Mareykanku ay isla markiiba ay ku dhawaaqday 25% cashuur inay kusoo rogi doonto badeecadaha ka yimaada dalka Colombia. Marka arrintan waxaa soo dedejiyey waa arrinta ay diidmada qeyxan ka timi Colombia inay dadkoodii qaabisho.
Marka maxay Colombia ku diiday in muwaadiniinteeda laga tarxiilay Mareykanka dib loogu celiyo?
Ruhantii waxa ay marmarsiyo ka dhiganayaan inay jiraan brotokollo dowladda u dhexeeya inay ahayd in la maro nidaamyadaas, nidaamyadii oo dhanna aan la marin, si degdegana loogu celiyey. Marka waxaad moodaa inay isku taagtaag ay tahay.
Laakiin dowladda Colombia waxay diiday in diyuurad military dadkeeda loogu celiyo oo lagu qaado, waxaana leeyahay inay dalbadeen in diyuurad rayid ah loogu geeyo dadkooda oo qaabka loo tarxiilo ay diidan yihiin.
Run ahaantii saan usoo sheegay, macnaha qaabka loo mara ee diblomaasiyadda iyo waxyaabaha dowladuhu ay ku heshiiyaan ayuunba saldhig u ahayd, ama ha noqoto diyaarad ay nooca diyaaraddu ay diidayeen oo ahayd macnaha in militariga Mareykanku ay dalkooda galaan iyagoo aan ogolaansho ka haysan in dowladda Colombia. Marka arrimahaasa u sahlay inay macnaha diidaan, laakiin wax cad oo ay muwaadiniintooda ku diidaan haddii laga bedelo oo hadda lagu bedelo diyaarada rayida in lagu qaado, taa lafteeda waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan ogolaansho diyaaraddu ma haysto waddankeeda ay kusoo gasho. Marka mar walba way dhici kartaa inay muwaadiniintooda haddii ay noqoto in laysku xumeeyo oo labada waddan aysan heshiis ku ahayn dadkan in la celiyo, in ay mar walba dib نجلس كوسمايسو حيرادة بدن أيكنت لكن آخر كواحد كقص براندون تدور دو كولومبيا إن المواطنين تدا أقبشوا أما ديارات جارة هالجو قادو أما ميد ملكري هالجو قادو أما ميد أيو كنسة هالجو قادو
فيصل مركا أرنتا عشر كورنتا مملكة عصب مدحوين دونالد ترامب دولة دو كولومبيا محيك جوابتي
kumaanti sidan ognahay in badeecada aad u badan ba ka soo gala dawladda Colombia dalka Mareykanka dhaqaalaha in dawladda Colombia na qayb ahaan saameyn buu ku yeelanayaa hadii arrimahan la hirgeliyo laakiin ayagu sida hadda ay ku adkeysanayaan la fahantoodu waxay u falcelinta ay sameeyeen ee degdega ayaa ah intii anaga nalagu sameeyay in leeg baan sameeynaa taasoo macnaheedu tahay 150 hadii la saaro badeecooyinka ka imanaya dalka Colombia ee soo galiya Mareykanka inay ayaguna saari doonaan 150 wixii ka yimaada dalka Mareykanka ee gala Colombia marka falcelinta degdega ah ee ayaga lafsooda markii ku dhawaaqeen
markaan soo aadno dhinaca tarxiilka maamulka cusub ee madaxweyne Trump 24 bishan ayuu sheegay inay bilowdeen hawlaha tarxiilka marka maxaan kala soconaa ilaa iyo hadda ee hawlgallada raafka iyo tarxiilka ee dadka ajnabiga ah ee aan sharciga haysan
runahantii in waxyaabo badan baa jira oo aad muddo in xagga saxaafaddu ay aad hadda u buunbuuninayaan haddaad dib ugu noqoto xilligii madaxweynihii in Obama uu haystay waxay ahayd xilligii dadkii ugu faraha badnaa dowladda Mareykanka ay waddankan ka tarxiisho idaacadaha iyo saxaafadduna aad uma aysan diiradda uma aysan saarin laakiin waxaad muddaa haatan xoogayn in hanjabaadaha iyo ololihii doorashada oo ay qayb ka ahayd tarxiilku inay arrintaasi haatan aad u soo shaacbisay oo diiradda saartay laakiin dad badan oo inta in yar maahane in badan oo dadkan haatan la qabtay ama la tarxiilay waxaa hadda wararka rasmiga ah helayna waxay ahaayeen kuwa in ayagu ku jiray markii horeban processka ama nidaamka tarxiilka ku jiray oo la ogaa meelahay joogeen oo laga soo qaqabtay iyo qaar si in lama filaana ula joogay kuwaas oo la helay laakiin weli in ma jirto in laamiyada dadka inta loo istaago la qaqabanayo oo sida ay macnaha dadku u buunbuuninayaan uma jirto mana filaya anigu faysal ahaan inay dhici doonto in tarxiil aad u guud oo dadka guryaha lagu garaacayo in xafiisyada laga soo qaqabanayo in xoogay waxaad moodaa inay qaadan doonto miisaaniyad aad u dheer oo hadda aan lahaynin laakiin waxaa mar walba dhici doonto dadkii ayagu nidaamka ku jiray ama dambiyaha galeen ama maxkamado dad ay ku socdeen oo maxkamado xukumeen kuwaasa marka hore la hormarinaya
waa gartay marka dabcan dad ayaa la qabqabtay boqolaal ah qaar ayaa la celiyay oo diyaarada lagu qaaday kuwana gacanta ayaa lagu hayaa marka sidee ayay dowladaha Latin America qaarkood uga falceliyeen go-aanka madaxweynaha Mareykanka ee tarxiilka hadda xawliga ku socda
runahantii dowlado badan ayaan arrimahan ku qanacsanayn in dowladda anjaarka ay dalka Mareykanka yihiin ee Mexico ayaa la fahanteedu markii hore khalad inkastoo ay leeyihiin khalad xagga nidaamka ama protocol ahaan uu dhacay oo ayna iyadu diidaneen sida Colombia kale aysan si qayaxan u diidaneen lafteedu diyaarada ay xakisay baa jirtay oo la rabay inay Mexico ka degto marka in wadamo badan baa waxaad moodaa si ayn adag uga farcelinaya laakiin waxaan filanaa in maalmaha soo socda aan ogaan doono waxa ay kaga duwanaan doonaan tarxiilka haatan socda kuwii hore ee socday miyuu ka duwanaan doonaa mise wuu ka badnaan doonaa mise wuxuu noqon doonaa in marka hore diirada la saaro dadka dembiyada galay
ugu dambeyntii marka ololaha raafka iyo tarxiilka maamulka cusub ee Trump uu wado Soomaalida siduu u saameeyey
runahantii ilaa hadda maanaan maqal Soomaali uu si toosa u saameeyey dadka ugu badan ee haatan aanu warbixinada rasmiga aanu haynaa waa dad Latin America intooda badan ka yimaadeen waa dad runtii sida aanu meelaha aynu ku aragnay dadka magacyadooda qaar iyo kuwa la qabanaya idaacadaha meel walba laga sii daayey waa dad in badan oo kamid ay falal dambiyada galeen marka waxa uu kolleyda dabcan way saameyn doontaa oo waa laga yaabaa Soomaali badan oo soo galay waddankan inay jiraan laakiin sida aanu in badan kala jeedinno ama nidaamkan Mareykanka aanu la soconno way adkaan doontaa qof aan dambi gelin in meel shaqa ama gurigiisa loogu tago la raacsado waayo ilaa haatan sidaan ognahay ma jiro dhaqaale ama miisaaniyad waddankan Mareykanku u qorsheeyey in dadka guryahooda ama meelaha ay ka shaqeeyaan laga soo raafo waxaa laakiin haatan xoogga la saaraya waa in aan kuwa cusub imaanin halka ay noqon doonto wejiga labaad wixii laga yeelaa dadka gudaha ku siman ayagu wax dambiya gelin
ninkaasi wuxuu ahaa cabdullaahi anrahde faisal diri oo ka faallooda arrimaha maraykanka kana tirsan xisbiga jamhuuriga oo isagoo ku sugan gobolka minnesota igu waramayay qadka telefoonka markana laascaanood waxaa xiliyada habeenkii ilaa saqdii dhexe furan oo adeegyo bixiya goobaha ganacsiga ee magaalada laascaanood taasoo dadka ka dukaameysta iyo ganacsatada ay ku sabeeyeen horumar dhinaca nabadgelyada oo magaalada laga dareemayo bilihii u dambeeyey waxaa sidoo kale habeenkii shaqeeya goobaha ay dhallinyarada ku caweeyaan ee laascaanood sida uu warbixintan kusoo diray wariyaha v o e da ee laascaanood cabdikariin cabdulaahi olol
isbeddel ballaaran ayaa ku yimid goobaha ganacsiga ee ku yaala caasimada maamulka ee sheekh khatumo ganacsatada ayaa waxay bilaabeen inay goobaha ganacsiga ay leeyihiin inay muddo dheer ay furnaadaan xilliyada habeenkiia ugu horreyn arrinkaas ayaanu waxaanu wax ka weydiinay faarax bile cabdi oo ka mida ganacsatada xarumaha ganacsi ee kala duwan ku leh magaalada laascaanood
waa rayaan baalgara rayaan kafe wuxuu ku yaala magaalada dhexdeeda saacadda kulle haddan aanu wada hadlayno aad ii timaadeen ama aad soo marteen ilko wadada maraya haddaba 12 weeyaan maxaan ku leedahay xilli walbana waanu furannahay ganacsiguna hadda marigii hore siduu ahaa iyo hadda waa kala duwan yahay different baa udhexaysa hadda suuqa habeenkao dhan waa lawada ganacsanaya dadka hudhala qaybo qaar waxaad arkaysa iyagu inta ay habeenkii furaan haddana 12 habeen markii gaadhaan qolo qayb kale cusub soo geliso oo ilaa iyo waagu furnaada
sidoo kale dadweynaha kala duwan ayaa u soo adeeg doonta xilliyada habeenkiia iyagoo sheegay in nabadgelyo wanaagsan ay qabaan marka ay xarumaha ganacsiga iyo goobaha ay danta kaleeyihiin ay yimaadaan sida ay sheegayso miski aadan jaamac oo ka mid a haweenka degmada laascaanood
waxaan ka mid ahay bulshada reer ssc alxamdulilaah waxaan dareemaynaa deganaan xasilooni nabad iyo weliba jawiyadii hore ka bedelan goobaha ganacsiga oo hadda 12 habeenimo haddaad u baahato wax alaale waxaad u baahataa suuq kasoo gadan karto haddii meerkaa xanuustaa dhakhtarka geysan karto wax alaale waxaad u baahan tahay kowda hadday noqoto shacabkii oo dareemaya farxad aanay horey u dareemi jirin lug baan kaga tagaa anugu waxaan deganahay xaafadaha yar dursan baan deganahay lug baan kaga tagaa goolada gurigayga ama mobeelkayga iyo dahabkayga iyo waxay agabkayga staan gurigayga nabad ku tagaa goobahaasi waa lagu caweynayaa wax dhibaata iyo wax qashqashaada iyo qanacsanaan baan ku noolnay alxamdulilah
cabdirasaaq maxamuud oo ka mid a dhallinyarada magaalada laascaanood ayaa sidoo kale ka hadlay xilliyadani kala duwan iyo isbeddelka inay habeenkii adeegyo kala duwan ay dhallinyaradu helaan iyo goobaha ay isugu yimaadaan
wallaahi anagu dhallinyaro ka dhallinyaro ahaan dee waa iskaga caweeyaa meeradaha kowda labada way iska furan yihiin adeegyadu waa 100% meherad kasta way iska furan tahay xilliga la doona laga rawaxaa wallaahi meeradaha cawsiyada soo kordhay oo dee ganacsiga magaalada kusoo kordhay de waa way jiraan oo waa meerada fiican oo dee aweys fiican oo dee dhallinyarada himi kasifican lagu caweyso shar caanageelaa baa lagu cabaa haddaad 12 waad ka helaysaa
canab axmed maxamed waxay goob ganacsi ku leedahay bartamaha magaalada laascaanood waxay sheegtay inay habeenkii xilli dambe ay ka tagto sidoo kalena ganacsigooda uu ka kooban yahay qaybo kala duwan
waxa weeye habeen barkii baanu ka rawaxnaa meheradahaygu waxay ka kooban yihiin cuntooyin waxay ka kooban yihiin sharaabo waxay ka kooban yihiin waxyaalaha ganacsiga ah waxaan ka rawaxaa 12 inta udhexaysa ayaan ka rawaxaa keligay baa rawaxa halkaasa wadadaan maraa nabadgelyo awgeed ayaan ku seexdaa kusoo toosaa waxa weeye aad bay khaatumo noogu fiican tahay alxamdulilah horumar baan ka gaadhnay nolol fiican baanu ka gaadhnay nabadgelyo fiican baanu ka gaadhnay waxa weeye aad baan maxay ahayta u mahadinay khaatumo aad bay noogu fiican tahay
suuqa caasimada maamulka sii khaatumo uu kor u kacay iyagoona sheegay inay macaamiil fara badanba qaarkood ay ka helaan furaashiyaha goobaha kala duwan ee ganacsiga isugu jira cisbitaalada iyo adeegyada kala duwan ayay dadweynuhu si weyn u helaan cabdikariin olol v o a magaalada laascaanood
somalilan ayaa dibdhus ku samaynaysaa wadada isku xirta gobolada bariga iyo galbeedka somalilan kaasoo ah jid aad u mashquul badan islamarkaana muhiim u ah isu socodka gaadiidka dadka safarka ah iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee magaalooyinka oo jidkaasi maro wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Usmaan Afgaab Nuur ayaa wariyaha VOA ee Hargeysa Xamse Cali Jeesto oo waramay dhismaha wadadan iyo muddada uu soconayo ee ay xirnaan doonto
maalin kasta waxaanu u bilaabmayaa shaqadu kambaniga gacanta ku haya oo hoona group la ilaado ayaa waxa uu bilaabayaa 12ka ayuu bilaabayaa maalinnimo waxaanu haystaa muddo 6 saacadood in maalintii uu shaqada qabto waxa uu joojinayaa 5ta galabnimo marka dadkan waxaanu la wadaagnay muddadaasi 6 saacadood maalin kasta oo aynay ku jirin maalinta jimcaha
waan kartay wasiir madama ay wadadaasu dad baabuur badan ay isticmaalaan ama yeelay sidaa ma jirtaa ama ma u qorsheysteen ama ma u bisteen wadooyin kale oo ay baabuurtu maraan
marka wadada la sameeyay wada laga barbarsanayo marka hore laakiin halkan kama suurtoobayso inaad wada ka barbarsanayso kama suurtoobayso sadarteed waxaanu maartay go'aanka kama dumaystaa uu yahay in 6 saacadood wixii ka baxsan ambalaas ay aan jiri doonin haddii
hore wada kale u jirtay oo ah wadadii hore ee Togosha intaan taladis maxaa hortaagan in wadadaas ayadana la sameeyo oo si marka ay tan ama gaari uu ku xidhimo haddii uu imika gaari ku dhaco tusaale ahaan Togosha waa caam oo wax la isla yaqaanaa inay saacado xidhanto ilaa inta gaariga laga qaadayo qorshaha sameeyid ku jirtaa wadadi hore ee dowga sheekh ee baabuurta mari jirtay tan ka horena dib u dhistaan ama
furtaan horta waxa ka mid tahay wadooyinka ee u baahan in daraasadeeyo daraasadaha wadankeenu wuxuu baahan yahay in wadooyin fara badan daraasadooda la dhamaystiro qaar imika daraasadihii way socdaan qaar oo meel maartay final ay marayaan oo gabagabaabay marayaan qaar waxaan u raadinaynaa sidii daraasadihii loo sameeyo marka waxa ka mid tahay taayo qaar kale oo gobolka saaxilka baxaaba in daraasadahoodii ayaa ku jira inaanu ku jira waxyaabaha awlowyadka ka mid yihiin waa wado qadiim oo sideedaba dadku ilaa imika way maraan dad xoolaha iyo dadkii waa la mariyaa wadadaasi laakiin waxay u baahan tahay in waana wado wadadan la mid ah marka daraasadeedu ay dhamaystirantay la helana markaas ayuu garan karaynaa waqtigeeda iyo hawsha
waxaa jirtay muddo badan ba in ay soo noqonoqoto shilalka baabuurta marka dhimashada ugu badanna waxaa la yidhaahdaa Soomaaliland ka dhacda waxay u badan tahay waa baabuurta laduma baabuurta ama jidadka maxaa sayidkeeda ka qorshaysan shilalka badan ee inta badan dadka faraha badan la ku waayay maalin walba
niyow way gaadiidku waxa ugu badan ee imika aynu hayna inta ugu badan shilalka dhaca waxa ugu badan weeye xaqiiqad jirta weeye tirakoobyadana la sameeyo shilalkana inta waxa abuura waa gaadiidka marka hore waxa loo tiriyaa 3 shay baa loo tiriyaa inay abuuraan inta badan laakiin waxyaabaha imika muuqda waxa ka mid ah inay qaarkood kasii baxayaan waxa loo tiriyaa inay darawal xumo jirto inay gaadhi xumo jirto iyo inay wado xumo jirto 3 marka hore 3 isu tagay baa la yidhaahay shilku wuu badayay ka talaabooyin waanu qaadnay guddiye waanu saarnay bal inaanu si fiican horta daraasado wanaagsan lagu sameeyo kadibna daraasadahaasi marka ay dhamaystirmaan in talaabooyinka ugu habboon ee laga qaadi karo intaa lagu yareyn karo inaynu qaadno waayo waxaad arkaysaa waxaad maqlaysaa maalin kasta 4-5 saac maan dhuuto laamaha wadooyinka amniga wadooyinka ay la jiraan halkan ku kulanay 4-5 saac inay dee 20 qof oo dhuudhow ay waxyeelo ku gaadhay shilal baabuur anigu waxa weeyaan 40 minute wax ka badan ba qof baa ayaa marka dadka loo qaybiyay qof baa ayaa dhaawacmay ama dhimasho soo gaadhisay hantina way burburaysay marka arrimaha noocaas ah waa arrimo marka xaqadan waajahno waa argagax bay leedahay laakiin ma yaraysan doono
way printaada ugu dambeysay wasiiraad bulshada la wadaagaysaa jidadka isticmaala maxay noqonaysaa
printaada ugu dambeysay la wadaagaya waxa weeye marka hore dadka darawalinta iyo dadka xaqlayaasha labadaba mas-uuliyad baa saaran darawalinta mas-uuliyad baa saaran oo qofku waxa uu mas'uul ka yahay dadku sidoo anagu waxaan adkayn doonaa liisan kasta lagu qaadan doono insha Allah waan adkaynaa oo inaan qofku liisan si fudud u helin arinta xog baan saarnaa muddooyinka waxaan ka bedelay oo imka maalintii dadka soo booqday inay liisan u soo booqdo haddii 10 qof imaadaan wax laga yaba 2 qof inay baas kareeyaan haddaba culays badan baan saarnay oo dadka 180 way dhacaan waxaan doonaa inay kan aanay artaan si aad keenna anagu inta aanu gacanta ku hayno waanu adkeynaa waxaan keenay inaan adkeyno waxaan soo kordhiyay aqaladahan baas ayaa iyo keenay arinta kalaan sidaanahay arintan waxay gelin bay u baahantay weyn markuu gaari wado ee uu shil galo uma qabo inuu dad laayo laakiin haddii uu qof inta qori qaato dad laayo wuxuu qabaa in dad laayo inuu dhiig kale buu qabaa laakiin qofku markuu gaari intuu 140 saaro uu laamiga kusii daayo dadan uu gaari kale madaxa ka geliyo uma qabo inuu dambiile yahay uma qabo inuu dhiig galay uma qabo marka shilkun baa la qaybsanayaa uu oloonayaa reer ha qaybsadaan marka waa in waxaan doonaa in arrimaha dhibaatada ay leedahay waxaan doonayaa naca masaajidada wacyigelis la galo insha Allah wacyigelin badan aan soo
kaasi wuxuu ahaa wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cusmaan Afgaab Nuur oo uu ramayay Xamse Cali Jesto haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha taasi yartii reer hodan iyo iskalaaji ayaa u dambeysay idaacaddeena subaxnimo tan idaacaddeena galabnimona nabadgelyo Thank you.